Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 343 novo zaraženih, 12 osoba preminulo. U Srbiji više od 1800 novo zaraženih, preminule 23 osobe, a u Hrvatskoj 980 novo zaraženih, 45 osoba preminulo zbog COVID-19. Vlada Federacije BiH usvojila je plan vakcinacije protiv COVID-19. Vakcinacija je besplatna i dobrovoljna, a prioritetne grupe su zdravstveni radnici, osobe i osoblje u socijalnim ustanovama za smještaj starije populacije, građani stariji od 60 godina, ranjiva populacija, zdrave osobe u dobi od 18 do 64 godine koje rade u značajnim javnim službama poput policije i javnog prometa. U rudniku mrkog uglja Breza došlo je do nesreće prilikom čega su 4 rudara povrijeđena, a jedna osoba smrtno je stradala. Saner Tajland, turski državljanin koji je bio u bjekstvu od jučer zbog dvostrukog ubistva u Zenici, uhapšen je danas u poslijepodnevnim satima. U Srbiji počelo telefonsko prijavljivanje za vakcinacije. Građani se mogu prijaviti pozivom na telefonski broj 0800-222-334 od 8 ujutro do 8 navečer. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je 14. januara da ako neko želi nešto da mijenja u Vašingtonskom sporazumu kojeg je Srbija potpisala, mora najprije da razgovara sa Srbijom. Međunarodna skupina stručnjaka zadužena za ispitivanje porijekla koronavirusa stigla u Wuhan. Stranka Angele Merkel bira novog čelnika. Navalni bi se mogao suočiti sa 3,5 godine zatvora po povratku u Rusiju, tvrdi advokat. Kritičar Kremlja je ipak najavio da se u nedjelju vraća u Rusiju. Glumac Tom Hanks bit će domaćin televizijskog specijala 20. januara posvećenog inauguraciji Joe Bidena za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zastupnički dom Američkog kongresa izglasao je opoziv aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa kojeg optužuju za poticanje na pobunu tokom prošlosedmičnih događaja u kongresu. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi. Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo. A kako je Trump, koji još uvijek nije komentarisao opoziv, reagovao na odluke velikih kompanija da blokiraju njegove naloge?
Mislim da su velike IT kompanije napravile strašnu grešku i to vrlo, vrlo lošu za našu zemlju i to navodi druge da rade isto, što uzrokuje puno problema i puno opasnosti. Velika greška. Ne bi to trebalo da rade.
Koliko politika ima utjecaja na energetiku u Srbiji? Ministrica energetike i rudarstva Zorana Mihajlović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva, niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovdje otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može, da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge dobavljače, a također nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjih potrošača.
Šta kažu građani u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu o imenima ulica u kojima žive, a koje nose fašističke i nacističke nazive? Adela iz Mostara.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao je po drugi put aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Ovo je prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Trump je opozvan zbog poticaja na pobunu tokom prošlosedmičnih nereda u i oko zgrade kongresa kada su njegove nasilne pristalice upale. Pet osoba izgubilo života, podignuto je najmanje 70 optužnica. Rasprava o opozivu Trumpa u kongresu trajala je 3,5 sata, tokom čega su pojedini republikanski zastupnici izjavili da Trump snosi odgovornost za napad na kongres, dok je većina smatrala da je proces opoziva nepotreban, obzirom da Trump završava mandat sada za 6 dana, te da nije dovoljno vremena za sprovođenje procedure. Republikanski zastupnik Jim Jordan rekao je tokom svog izlaganja da opoziv neće ujediniti zemlju.
Nema šanse da će ovo pomoći naciji da se suoči sa tragičnim i groznim događajima od prošle sedmice koje svi osuđujemo i republikanci su bili uporni. Uvek osuđujemo nasilje. Osudili smo ga prošlog leta, osudili smo ga prošle sedmice. Trebamo se fokusirati na ujedinjenje nacije. Umjesto toga, demokrati će opozvati predsjednika po drugi put, 7 dana pre nego što napusti kancelariju.
10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa, među njima je i Liz Cheney, jedna od vodećih republikanki u domu i kćerka bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneya. Ona je ranije rekla da će glasati za opoziv jer je Trump, kako je rekla, sazvao svoju rulju, okupio ih i zapalio plamen napada. Za prošlogodišnji opoziv nije glasao niti jedan republikanski zastupnik. Tokom suđenja u Senatu samo je republikanac Mitt Romney glasao za jednu od 2 tačke optužnice. Predsjedavajuća zastupničkog doma Nancy Pelosi rekla je da Trump predstavlja jasnu i stalnu prijetnju naciji.
Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo.
Kada je Pelosi potpisivala članak o opozivu, Donald Trump obratio se naciji putem Twitter profila Bijele kuće, obzirom da su njegovi profili na glavnim društvenim mrežama redom blokirani. U govoru je u više navrata osudio nasilje, rekavši da će svi koji su sudjelovali u neredima biti izvedeni pred lice pravde. U govoru ipak nije spomenuo opoziv kao ni inauguraciju iduće sedmice. No suđenje treba da sprovede Senat u kojem vlada republikanska većina i koji se trenutno nalazi na pauzi do 19. januara. U minutama nakon glasanja u zastupničkom domu, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell rekao je da će se proces nastaviti na prvom sastanku Senata nakon što dobiju članak o opozivu od donjeg doma. On je također rekao da nema šanse da se fer i ozbiljno suđenje može održati prije inauguracije 20. januara. Da bi Trump bio optužen, najmanje 17 republikanskih senatora treba zaglasa za potvrđivanje optužnice. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao ponovo kandidovati, bude zabranjena buduća utrka na izborima. Ovo je drugi put u 13 mjeseci da je Trump opozvan. Dom pod nadzorom Demokratske stranke opozvao je Trumpa u decembru 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bidena, ali Senat predvođen republikancima izglasao je oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ometanje rada Kongresa u februaru 2020. godine. Trumpov mandat završava za 6 dana, odnosno 20. januara kada će biti održana inauguracija novo izabranog predsjednika Joe Bidena. Twitter, Facebook i Snapchat i druge platforme odlučile su se da ugase naloge odlazećeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa nakon napada demonstranata na kongres kada je živote izgubilo 5 ljudi. Ukinuli su tako kanale kojima je Trump dominirao svo vrijeme svog mandata, ali i podstakli raspravu da li se velike kompanije ovog tipa zalažu za kontrolu širenja govora mržnje ili čine presedan koji opravdava cenzuru. Detaljnije Miloš Teodorović.
Na potez velikih kompanija koje su suspendovale njegove naloge na društvenim mrežama, Donald Trump je ovako reagovao. Mislim da su velike IT kompanije napravile strašnu grešku i to vrlo, vrlo lošu za našu zemlju i to navodi druge da rade isto, što uzrokuje puno problema i puno opasnosti. Velika greška. Ne bi to trebalo da rade.
Ali dok su jedni upozoravali da je u pitanju cenzura, drugi, poput Imraha Ahmeda, generalnog direktora Centra za suzbijanje digitalne mreže, zatvaranje naloga pozdravili su kao dugočekani korak.
Zaista moramo nešto preduzeti po tom pitanju. Ovo se ne može tolerisati i ovde ni bilo gde drugde. Nijedan hotel, na primjer, ne bi bio domaćin konferencije sa ljudima koji planiraju da ponesu oružje do Kapitola i napadnu ga. Mislim, naravno, da ne bi. Ne dozvoljavate da se nacisti okupljaju u vašem hotelu. Ne biste smeli da im dozvolite da se okupljaju ni na vašoj platformi.
Odluka Twittera da ugasi Trumpov nalog usledila je nakon uklanjanja 70.000 naloga povezanih sa teorijom zavere QAnon, koja promoviše laž da Trump vodi tajni rat protiv globalne mreže pedofila. Iz sličnih razloga YouTube je suspendovao Trumpa na 7 dana. Sa druge strane, Facebook je Trumpa suspendovao na neodređeno vreme, kako kažu, da bi suzbili frazu stop krađi koja se koristila za širenje neutemeljenih tvrdnji o sveopštoj izbornoj prevari. Svi tehnološki giganti ukazali su da razlog gašenja naloga bilo podstrekivanje na nasilje, navodeći kršenje uslova njihovih usluga. Međutim, Američka unija građanskih sloboda, koja je pozvala na opoziv Trumpa zbog podsticanja nereda na Capitol Hillu, također je upozorila i na nekontrolisanu moć koju kompanije društvenih mreža drže, u čemu nisu bili usamljeni. Naime, poverenik Evropske unije Thierry Breton rekao je da je ova situacija pokazala da neregulisane tehnološke kompanije predstavljaju pretnju za demokratiju. Sličnu zabrinutost iznala je vlada Nemačke, njen portparol Stefan Seibert.
Das Grundrecht.
Osnovno pravo na slobodu govora je osnovno pravo od elementarnog značaja. Na ovo osnovno pravo može se uticati, ali je na osnovu zakona i okviru koji definišu zakonodavci, a ne nakon odluke rukovodstva platformi društvenih medija. Dolazeća administracija novoizabranog predsjednika SAD Joe Bidena nagovestila je da želi da uvede veću regulativu za kompanije društvenih mreža. Isto predlaže i Evropska unija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija želi da omogući da kroz njenu teritoriju prolazi gas iz različitih država, a ne samo iz Rusije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović. Ona je uvjerena da će Srbija uspjeti da se uskladi sa regulativama Evropske unije, te da će transformisati javna preduzeća iz oblasti energetike koja trenutno posluju na teret države i uz gubitke. Sa Zoranom Mihajlović razgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Srbija se uglavnom oslanja, odnosno ne uglavnom, praktično potpuno na ruski gaz, svega nekih manje od 13% imamo sopstvenu proizvodnju. Šta ćete uraditi po pitanju diverzifikacije?
Dobro je za Srbiju da ima dva puta, znači da je diversifikovala svoje puteve, bez obzira što na tim putovima se nalazi u pravosti samo jedan snabdevač. Dakle, u pitanju je ruski gaz. Ali je dobro da imamo dva puta, budući da je stalno ili često problem tranzita gasa preko Ukrajine i on će se nastaviti i sigurno će ga biti. Ali ono što je jako važno jeste da pokušamo da diversifikujemo i snabdevača, jer to daje mogućnost da cena gasa, pre svega za stanovništvo, bude niža nego što je danas i za privredu. Podsjetit ću samo da je, recimo, cena prirodnog gasa za privredu danas najviša u Evropi, u Srbiji. Dakle, kada neko želi da zaista se prvo koristi jedan ekološki izvor, želi ovde da napravi svoju fabriku i da koristi gas, on je plaćen najskuplje, skuplje nego neka Švedska ili bilo koja druga država na svetu. To je upravo zbog ovoga što imamo samo jedan pravac dotoka gasa i što je ta cena takva kakva jeste. Ja se nadam da ćemo mi prvo da počnemo, raspisujemo tender krajem januara za interkonekciju između Niša i Dimitrovgrada. Dakle, to je gasovod koji ide Niš, Dimitrovgrad, Sofija. Sa druge strane, mogućnost da kroz taj gasovod upravo dolazi i neki drugi gas, kako gas, dakle, vezan za Azerbejdžan, tako jedan potpuno novi gasovod o kojem se priča već nekoliko godina, koji ima potpunu podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to je takozvani istočno-mediteranski gasovod koji dolazi iz Izraela, dakle Izrael, Kipar, Krit, Peloponez, Atina, Solun i na kraju Sofija, odnosno Niš. Od tog Niša koji treba da bude centar, može se takođe praviti gasovod ka Prištini i ka Crnoj Gori, kao što se od Vranja može praviti ka Makedoniji. Dakle, to je ono što Srbiji stoji negde ispred nas i nema razloga da se mi ne priključimo.
Kad bi to moglo da bude?
Realno... Pa, budući da su to, mislim, svima je jasno, najveći ratovi vode se upravo kod tih gasnih ruta. I bilo je puno potrebno godina da uopšte se dođe u situaciju da svi ministri i svi državnici iz ovog regiona, govorimo od Izraela pa nadalje, sednu i dogovori i potpišu sporazume. Te godine su prošle, sada se već daje novac za izradu raznih studija. Negde bi se moglo očekivati da za nekoliko godina počne da se gradi takav jedan gasovod. Potrebno je vreme između negde 3,5 i 4 godine. Znači nekih 8 godina je sigurno potrebno ako pričamo o istočno-mediteranskom gasu, ali što se tiče azerbejdžanskog gasa i TAP gasovoda, to su stvari mnogo približnije i možemo ih koristiti čim završimo naš interkonektor.
Koliko zapravo politika ima uticaja na energetiku kada je reč o Srbiji?
Stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva, niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovde otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge dobavljače, a takođe nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjeg potrošača.
Kako su u tom smislu očekivanja Sjedinjenih Američkih Država, pošto se zna da oni nude svoj tečni gas? Da li ima u tom pravcu nekih razmišljanja da se...
Ja mislim da mi treba da dozvolimo, dakle, sve ponuđače gasa koji mogu ovde da se pojave, kako prirodnog, tako i LNG gasa. Dakle, ja sam za to da se napravi prostor za sve. Dakle, i za LNG koji će dolaziti brodovima, dakle, američki, ali isto tako i za dodatne neke snabdevače gasa koji mogu ovde da se pojave. Mislim da je baza toga da bi se to desilo na ovom prostoru isto tako i priprema i zakonska procedura i otvaranje tržišta, dakle ne zatvaranje koje nam se dešavalo prethodnih godina, da izuzimamo praktično mogućnost da neko treći može prođe našim gasovodom i tako dalje. To su stvari koje moraju da se menjaju i koje će se zakonskim procedurama sada koje mi menjamo omogućiti.
Cijeli razgovor sa Zoranom Mihajlović, ministricom rudarstva i energetike Srbije, možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U prethodnoj sedmici u više crnogorskih gradova, ali i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Subotici, Valjevu, osvanulo je na desetine bilborda sa likom Njegoša, na kojima se promoviše ideja obnavljanja njegove kapele na Lovćenu. Zašto je unutrašnje pitanje Crne Gore postalo regionalno, slušamo u priči Anete Durović.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i njeni politički sljedbenici traže gradnju kapele na Lovćenu u kojoj bi bili sahranjeni Njegoševi posmrtni ostaci, koji gotovo pola vijeka počivaju u mermernom mauzoleju, također na Lovćenu. Metropolitan Filohije ranije je zvanično od države tražio obnavljanje crkve Svetog Petra Cetinskog i izmještanje Njegoševih zemnih ostataka iz mauzoleja na Lovćenu. Do toga nije došlo, a nakon njegove smrti sljedbenici to doživljavaju kao zavjet i sopstvenu misiju. S druge strane, crnogorski suverenisti tome se protive. Nakon Božića, bilbordi sa idejom o obnavljanju kapele osvanili su par crnogorskih gradova, a potom i u Subotici, Valjevu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu. Kako je za Radio Slobodna Evropa pojasnio urednik portala Infores, Gojko Rejčević, sve to dio kampanje o informisanju javnosti o važnosti takve inicijative.
Sama potreba podizanja kapele i svijest o toj potrebi je prisutna od dana od kad je ona srušena, od svetionik ne samo za podlovčanski kraj. Sjetimo se tog perioda istorijskih okolnosti, tad je cijeli srpski narod bio krenut ka Lovćenu i Lovćenskoj kapeli kao svetioniku slobode.
Dolaskom nove vlade, bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jasno je zašto je ova tema aktualna u Crnoj Gori. S druge strane, postavlja se pitanje koji je cilj vođenja kampanje o Njegoševoj kapeli u Srbiji. Evo kako to objašnjava naš sagovornik Gojko Rejčević.
I moji partneri sa kojim sam ušao u tu priču o promociji te same ideje, dijelom su iz Srbije, a dijelom su iz sa Srpskog primorja. I imamo danas bilborde od Subotice do Tivta, dakle tu su i Niš i Kragujevac i danas će biti postavljen u Smederevu i nadam se da će ta akcija postati opšte prihvaćena, ne samo kao naša akcija, već jedinstvena akcija za sve one za koje Njegoš predstavlja ono što zaista predstavlja u cjelokupnoj srpskoj istoriji.
A šta u konkretnom slučaju Njegoš predstavlja?
Njegoš je opšte mjesto za veći dio ljudi u ovom regionu, a ne samo za podlovčinski kraj.
Kako mislite Njegoš i opšte mjesto?
Pa mislim jednostavno da je Njegoš prepoznat kao najveći srpski pisac, jedan od najvećih srpskih pisaca, jedan od najvećih srpskih mudraca. Bio je gospodar Crne Gore, duhovni, svetovni u to vrijeme kada je Crna Gora bila kao srpska Sparta, svetionik slobode. Tako da to osjećanje i svijest o tome je itekako prisutno i u Srbiji, i u Republici Srpskoj i normalno u današnjoj Crnoj Gori.
Ciljna grupa koje su bilbordi upućeni jesu donosioci odluka. On očekuje da obnavljanje kapele bude visoko na njihovoj agendi. Nakon kampanje očekuje da će ona i biti obnovljena, jer je to, kaže, pitanje koje se tiče svih.
Pitanje podizanja kapele nije vezano samo za Crnu Goru, Srbiju, Republiku Srpsku i Srpstvo, već je to opšte civilizacijsko mjesto da se ispuni posljednja želja gospodara i vladike crnogorskog, vladike Rada Njegoša, Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, i kao što svako ima pravo na svoje grobno mjesto, tako ima i crnogorski vladika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U parlamentu Bosne i Hercegovine je 11. januara usvojena inicijativa kojom se od opština i gradova širom BiH traži da zamijene nacističke i fašističke nazive ulica, škola i drugih javnih površina. U takozvanom zapadnom dijelu Mostara pet ulica nosi imena vojnih i političkih zvaničnika pronacističke nezavisne države Hrvatske i hrvatskog fašističkog ustaškog pokreta. U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, a neke od njih nose nazive četničkih vojvoda. Na desetine je primjera ulica i ustanova koje u Sarajevu nose nazive po fašističkim saradnicima. Tako se po Mustafi Busulađiću, koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja, zove jedna škola u glavnom gradu BiH. Šta kažu građani u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu o nazivima ulica u kojima žive? A šta čelni ljudi opština, hoće li ih promijeniti? Zna Gojko Veselinović.
Veljko Živković živi u ulici Rade Radića u banjalučkom naselju Vrbanja, u kojem živi dosta povratnika Bošnjaka. Rade Radić bio je četnički vojvoda koji je sa jedinicama NDH učestvovao u borbama protiv jugoslovenskih partizana, zbog čega je nakon Drugog svjetskog rata uhapšen i osuđen na smrt. Živković kaže da potiče iz partizanske porodice, te je za njega ovaj naziv ulice, ali i drugi koji su mijenjani tokom rata kako bi se nazivali po onima koji su bili na strani fašista, uvreda. Poručuje da bi sve te nazive u BiH, ali i susjednim zemljama, trebalo promijeniti.
Kao i u Sarajevu neke ulice, razumiješ, tako i u Banja Luci. Jure Francetića ulica, gdje to ima? Znaš, ko je bio Jure Francetić?
U ulici Mile Budaka, pripadnika ustaškog pokreta i nekadašnjeg ministra prosvjete i vanjskih poslova NDH, na zapadnoj obali Mostara živi Adela, koja smatra da je vrijeme bilo da se promijene svi uvredljivi nazivi ulica.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Za promjenu naziva ulica koje nose imena saradnika fašista iz Drugog svjetskog rata je i Žarko Đorđić, vlasnik zanatske radnje u ulici Muhamed Efendije Panđe u Sarajevu. Panđe je bio jedan od inicijatora formiranja Hanđar divizije koja je djelovala pri jedinicama NDH. Đorđić smatra da je to tužno jer BiH ima mnogo zaslužnih ljudi po kojima se mogu dati nazivi ulica.
Imamo uglednih pjesnika i književnika i tako i ljudi iz privrede koji vjerojatno zaslužuju da nose nazive ulica i u gradu i tako dalje.
Damir Arnaut, poslanik u parlamentu BiH koji je predložio inicijativu o promjeni naziva ulica, smatra da je na sramotu svih građana i države da ulice nose nazive po fašistima i njihovim saradnicima, umjesto po herojima koje je Iyad Vashem centar u Jerusalimu priznao kao pravednike među ljudima.
To su dakle ljudi koji su dokazano riskirali svoje živote tokom holokausta kako bi spasili svoje sugrađane od sigurne smrti, deportacije u koncentracione logore i tako dalje. To je dakle bila namjera da se pošalje ova poruka kojim vrijednostima Bosne i Hercegovine stoji.
Inicijativa koja je u BiH parlamentu usvojena 11. januara nije obavezujuća za lokalne zajednice u kojima postoje ulice, trgovi i ustanove sa spornim nazivima. Milorad Simić, načelnik Dervente, u kojem jedna od glavnih ulica nosi naziv Draže Mihajlovića, kaže da ne razmišlja o promjeni tog naziva, te ističe da će se mijenjati kada dođe na red.
Šta hoćete od mene, da mi je muž? Nije došlo na red, doće, ako Bog da.
O problematičnim nazivima ulica i ustanova u BiH govorilo se i u Evropskom parlamentu u septembru, kada je konstatovano da svaka zemlja koja je kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo u EU sebi ne može dozvoliti da ustanove i ulice nose nazive prema onima koji su činili zločine i učestvovali u holokaustu. Istaknuto je da se mora pozivati na krivično kažnjavanje javnog odobravanja ili negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska vlada je Saboru uputila zakonsko rješenje za obnovu dijelova centralne Hrvatske pogođenih serijom razornih potresa unazad 14 dana. Analitičari upozoravaju da premijer Andrej Plenković mora shvatiti da opozicijska kritika njegovih odluka nakon potresa nije demontaža države. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska vlada uputila je Saboru prijedlog izmjena zakona o obnovi Zagreba nakon potresa, po kojem bi se on primjenjivao i u obnovi serijom potresa pogođene središnje Hrvatske. Premijer Andrej Plenković.
Do sada je ukupno zabilježeno 849 potresa, od čega 75 jačine 3 po Richteru ili više, 11 iznad 4 i 3 magnitude veće od 5.
Formirana je radna skupina koja će napraviti program revitalizacije potresom pogođenih područja, koja su i ranije gospodarski i demografski zaostajala za prosjekom Hrvatske. Voditelj Državnog kriznog stožera za obnovu potresom pogođenih područja, vicepremijer i ministar ratnih veterana Tomo Medved, izvijestio o dosadašnjim štetama od serije potresa na stambenim objektima.
Do sad je zaprimljeno 41.574 prijave štete, pregledano 18.370 objekata. Od ukupnog broja pregledanih u kategoriji objekata trenutno neupotrebljivo je 2.368 objekata. Privremeno neupotrebljivo je 3.871 objekt.
Premijer i predsjednik vladajućeg HDZ-a Andrej Plenković vrlo burno posljednjih dana reagira na primjedbe lijeve i desne opozicije da vlada nije dovoljno brzo reagirala na potrese u Sisačko-moslavačkoj županiji. Njegova prethodnica na tim funkcijama, prije toga dugogodišnja novinarka, sada politička analitičarka Jadranka Kosor, u izjavi za naš program ne odobrava takvo njegovo ponašanje. Ona podsjeća da je smisao političkog djelovanja borba za vlast. U demokratskom društvu vlast je trajno izložena propitivanju, pa i u slučaju velikih katastrofa poput ove. Postoje političari koji su skloni propitivanju svojih postupaka, a postoje i oni drugi, kaže Jadranka Kosor.
Ima onih koji smatraju da je svako propitivanje njihovog rada njihovo rušenje. U tu kategoriju, evo, zadnju spada Andrej Plenković, nažalost. On kao da ne razumije demokratske procese i to je paradoks njegove vladavine. Na izgled Europejac i demokrata, a zapravo ne da teško podnosi, nego ne podnosi bilo kakav kritički diskurs. Svaki mudar političar i državnik skuplja takve informacije da bi bio bolji, učinkovitiji, da bi popravio stvari na terenu i tako redom.
Na činjenicama utemeljeno upozoravanje da se nakon potresa moralo i moglo reagirati ranije nije demontaža države ni političko prepucavanje, upozorava naša sugovornica.
Naravno da političari i u ovakvim katastrofama, tu mislim na oporbene političare, mogu i moraju i od njih se očekuje da nešto kažu. S tim da oni naravno moraju biti oprezni, da uvijek govore o provjerenim činjenicama i da ako treba naravno budu jako kritični, ali to nije napad na vlast, to nije demontiranje države, nego je prilog nastojanju da država bude bolja.
Govoreći o ponašanju medija u praćenju ove serije potresa, ona je kazala kako je senzacionalizma u izvještavanju bilo, ali da su mediji obavili ogorman posao kada su u bespućima potresom pogođenih područja nalazili stare i zaboravljene ljude koje sustav previdio i na taj način doslovce spasili živote. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. Tema Mosta Radio Slobodna Evropa, kojeg objavljujemo u ovoj emisiji, je tragedija migranata koji uzaludno čekaju u Bosni i Hercegovini da im Evropska unija otvori granice. Sagovornici su bili dva novinara, Nidžar Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. Bilo je reči o tome u kakvim uslovima žive migranti u Bosni i Hercegovini, koliko ih je u kampovima, a koliko na ulici, zašto u Republici Srpskoj nema kampova, kako vlasti u Bosni i Hercegovini jedni na druge prebacuju odgovornost za migrantsku krizu, kako se građani odnose prema migrantima, da li političari i pojedini mediji preuveličavaju incidente koje počine migranti kako bi ih prikazali nasilnim. Zašto izbeglice veoma lako prelaze iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, dok je hrvatska granica sa Bosnom i Hercegovinom za njih nepremostiva prepreka? Da li Brisel prećutno toleriše surove obračune hrvatske policije sa migrantima koji uspeju da pređu hrvatsku granicu? Razgovaralo se i o licemerstvu Evropske unije, koja oštro osuđuje bosansko-hercegovačke vlasti zbog njihovog odnosa prema migrantima, dok joj ne pada na pamet da otvori svoje granice za izbeglice koje se smrzavaju u Bosni i Hercegovini. Kao i o tome, da li je uzaludna nada migranata da će jednog dana stići u zapadnu Evropu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sudbini migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva novinara, Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. Gospođo Ahmetašević, vi kao volonterka koja pomaže migrantima obilazite kampove u kojima su oni smješteni. Koliko trenutno ima kampova u Bosni i Hercegovini?
Pa u stvari ne. Meni je naime IOM, Međunarodna organizacija za migracije, koja upravlja kampovima kojih je 8, koliko ja znam, trenutno u Bosni i Hercegovini, već 2018. godine, kada sam počela kritički pisati o onom što se dešava u ovoj zemlji, zabranila na neki način ulazak u kampove. Svaki moj dalji ulazak, a ulazila sam, je bio bez njihovog odobrenja, često i bez njihovog znanja. Ono što sam vidjela dalo mi je vrlo jasno objašnjenje zašto oni ne žele ni mene ni mnoge druge ljude unutra, a to su izuzetno bijedni i nehumani uslovi u kampovima koji su stvoreni od 2018. godine do danas na prostoru Bosne i Hercegovine. U tim kampovima nema tople vode, hrana često nije zadovoljavajuća, svi dobijaju istu hranu, bilo da su bolesni ljudi, ljudi sa dijabetesom, žene, trudne, djeca, svi dobiju potpuno istu hranu ako je dobiju. Nekada ljudi dijele dva kreveta, vrlo često puno ljudi ima svrab i druge kožne bolesti zbog nedostatka higijene, a ono što je najveći problem i na što aktivisti u Bosni i Hercegovini već 3 godine ukazuju je nasilje koje prema ljudima u pokretu koji su u kampovima pokazuju radnici privatnog obezbjeđenja koje plaća IOM.
Gospodine Bursać, neću da vas pitam o kampovima jer njih nema u Republici Srpskoj zato što ih vlast tog entiteta ne dozvoljava. Da li ima i jedan migrant u Republici Srpskoj?
Prije svega, u pravu ste, zvanična politika entiteta Republika Srpska, zapravo jedan od stubova najnovijih politike u entitetu Republika Srpska, bazira se na tome da je to migrant free zona, koliko god to zastrašujuće zvučalo. Dakle, Milorad Dodik i njegovi eksponenti uporno reklamiraju, po znacima navoda, takvu sredinu. U Republici Srpskoj, dakle, nema migrantskih kampova i nema nikakve naznake da će i biti, ali znate kako ljudi tranzitiraju, ljudi idu, ljudi moraju preko Banja Luke doći do Bihaća, primjera radi, i vi možete vidjeti, pogotovo na tim uslovom rečeno rubnim opštinama, možete vidjeti migrante, možete ih vidjeti u Bosanskoj Dubici, možete ih vidjeti tamo prema Gradišci, možete ih vidjeti od Banja Luke prema Mrkonjić gradu, prema Bosanskom Novom. Tako da migranata ima, oni su sa jedne strane pravno nevidljivi, sa druge strane Republika Srpska se ponaša kao da oni ne postoje. Dakle, možemo govoriti da su oni na neki način oni nevidljivi, ali to je nije situacija u čitavoj Bosni i Hercegovini. S tom razlikom kažem što je u entitetu Republika Srpska oslobađanje od migranata ili neugošćavanje migranata gotovo pa postalo statement entiteta.
Gospođo Ahmetašević, migrantski kampovi su samo u dva kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Unsko-Sanskom i Sarajevskom kantonu. Zašto ih nema u ostalim kantonima?
Kamp postoji i u Mostaru, dakle i u tom dijelu kantona. Zašto ih nema? Zato što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu sposobne niti zainteresovani, tako je već godinama, da se bave bilo kojim ozbiljnim problemom. Bilo da je to pitanje ljudi u pokretu, bilo da je to pitanje kupovine vakcina protiv virusa COVID-19. Ljudi koji trenutno obnašaju bilo kakvu funkciju u ovoj državi niti su sposobni, niti žele da se bave svojim poslom. To je razlog zašto nema kampova. Drugi razlog je da 2018. u 6. mjesecu Evropska unija je zaključila da ne može pokloniti povjerenje vlastima ove zemlje kada je riječ o upravljanju migracijskim tokovima, kako oni to zovu, i oni su od tog trenutka pa do današnjeg dana sav novac i sve upute o tome šta treba raditi proslijedili ka Međunarodnoj organizaciji za migracije i UN, koji su u tom trenutku postali odgovorni za ovu situaciju, međutim ne čini se baš da rado preuzimaju odgovornost kada je zaista treba preuzeti.
Gospođa Ahmetaževića, da li se na neki način podrazumijeva da samo Bošnjaci treba da brinu o migrantima?
Pa samo Bošnjaci ne brinu pod jedan o migrantima, a pod dva drugo da vam kažem, niko ovdje ne brine izuzev građanija i građanke Bosne i Hercegovine širom Bosne i Hercegovine, od Trebinja do Banja Luke, od Tuzle do Posušja, Ljubuškog, su građani i građanke svih nacija, nacionalnosti, i oni koji ne su pripadnici ni jedan od tri konstitutivna naroda su oni koji zaista ovdje pokazuju solidarnost i istinski se brinu o ovim ljudima.
Gospodine Bursać, danas u Bosni i Hercegovini izgleda niko neće migrante. Čim se odredi neka lokacija, građani se bune, protestuju i blokiraju tu lokaciju. Zašto građani ne žele migrante u svom susjedstvu?
Prije svega ja bih možda drugačije postavio to pitanje ili preformulisao. Ne radi se ovdje o tome da li neko hoće ili neće migrante. Sami ljudi koji migriraju, ovo je njima prolazna stanica. Da se razumijemo, oni idu put Evropske unije, gore Skandinavije i dalje. Dakle, mi smo tim ljudima prolazna stanica. I Nidžara je odlično poentirala, ovim ljudima pomažu ljudi Bosne i Hercegovine, građani Bosne i Hercegovine. Dakle, stanovništvo Bosne i Hercegovine koje je isvetljeno na hiljadu načina u svakoj opštini, u svakom mjestu nalazi za shodno da pomogne ovim nevoljnicima i to rade. Opštine koje su najčešće rubne, koje su najčešće siromašne, ne možete baš na njih svaliti svu odgovornost ovoga svijeta za nebrigu o migrantima. Činjenica jeste da prije svega entitete, onda država Bosna i Hercegovina, taj vruć krompir prebacuje na organizaciju M, oni vraćaju taj vruć krompir. U principu, to je, da kažem, združena neodgovornost ove zemlje, prije svega institucija koje imaju svoje centrale van ove zemlje negdje na zapadu, a koja se direktno lomi prvo preko migranata koji, kako smo čuli, nemaju prije svega osnovnih životnih namirnica, nemaju krov nad glavom, pa čak i onaj šatorski najčešće, a onda, bogme, i preko stanovništva koje se dovija, kako zna i umije, ne bi pomogao tim nevoljnicima. Dakle, kada pričamo o onome, neće niko migrante, prije svega migranti sami sebi ne žele ovdje da budu solidno pro putovanju, ali je činjenica da institucije ove zemlje ne da neće migrante, oni se ne znaju nositi sa ovim problemom i naravno sa druge strane, hajde da kažem, EU zida je gotovo identična situacija po pitanju toga, hajde se vi snažite, ali nemojte slati te ljude ovamo.
Gospođo Ahmetašević, za migrante se širi priča da su nasilni. Bilo je zaista incidenata. Političari kažu da su migranti bezbjednosni problem. Da li oni na taj način šire strah među građanima od migranata?
Statistike pokazuju da osobe u pokretu koje se nalaze u BiH učestvuju u vrlo malom procentu u činjenju krivičnih djela. Kada učestvuju, to ih naravno ne opravdava, međutim najčešće su to djela razbojništva koja uključuju ulaske u napuštene objekte, krađu hrane i slične stvari, što bih ja neopravdavajući, ali bih, pošto poznajem puno tih ljudi, nazvala prije svega borbom za preživljavanje. Jer kad vam je sve uskraćeno, vi nemate drugog izbora nego ući u tuđi posjed da bi se nahranili. Težih dijela ima zanemarljivo malo i mislim da je govoriti o tome da su ova ljudska bića koja ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine opasnost drugim ljudskim bićima nama je vrlo opasno, apsurdno i samo je dio propagande mržnje koju političari stvaraju prema bilo kome. Samo tražimo mete kako bi uspjeli nagovoriti stanovništvo da svoj bijes usmjere ka nekom drugom, a ne ka onom koji je zaista kriv za ovu katastrofalnu situaciju. A kad to kažem, ne mislim na dolazak migranata, nego mislim na Bosna i Hercegovina je jedna katastrofalna situacija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva novinara, Dragan Bursać iz Banja Luke i Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
A dobro, gospođo Ahmetašević, a zašto građani blokiraju? Evo, imali smo primjer u Gradini, kad je trebalo da oni budu smješteni u kasarnu, onda su građani izašli i blokirali i nisu dozvolili da oni tamo budu smješteni.
Nije baš to tako bilo na terenu. Gradina je malo mjesto, u samom tom mjestu živi oko 60 porodica. U okolini živi ukupno možda oko 200 ljudi, ne više. Tu ima jedan stari napušteni objekat koji je nekada pripadao vojsci, kojem nema apsolutno nikakvih uslova za život. I građani Bradine i građanke su u martu ove godine isto tako izašli na ulicu da spriječe naše vlasti da u tom istom objektu naprave izolatori za oboljele od COVID-a. Ono što oni govore je da je to potpuno neuslovno za život i zaista novinari su ušli u taj objekat nakon protesta i vidjeli da tu nema ni mokrog čvora ni ništa. Mjesto Bradina, samo mjesto, nema dovoljno vode, pa stanovnici i ovih 60 kojih je ostalo tamo imaju puno problema s tim. Bilo kakvi protesti u Bosni i Hercegovini, u ovakvoj kakva jeste, ne mijenjaju stvari. Tako da onaj ko kaže da je izlazak nekoliko desetina građana u nekom siromašnom selu Bradina gdje nema dovoljno vode ni za stanovništvo, da spriječe dolazak 900 ljudi, da je to uticalo na ovo što se sada dešava, naprosto to nije ispravna i nije potpuna informacija, niti je ko zaista otišao razgovarati sa tim ljudima, koji su aktivistima koji su s njima u kontaktu rekli da je njihova želja bila pokazati da tu nema uslova za život 900 ljudi, kao što ih i nema, što smo kasnije u medijima vidjeli. U tu zgradu niko nije stupio od 1998. godine.
Međutim, gospodine Bursać, u Unsko-Samskom kantonu u Bihaću, oni su protiv toga da se migranti smjeste u Kambira u kome su oni bili, pa je bio ukinut. Oni kažu da su oni preopterećeni i traže da se migranti smjeste i na neke druge lokacije.
Kada kažete oni, molim vas, precizirajte na koga mislite? Na stanovništvo?
Mislim na opštinsko rukovodstvo, a stanovništvo i podržava u tome.
Pa stanovništvo i ne podržava u tome do kraja, to su pojedinci. Zbog čega ljudi, pojedini ljudi protestuju i ne dozvoljavaju da se ti ljudi nađu na određenim mjestima i da budu na određenim mjestima. Vidite o čemu se radi. Imate dominantnu politiku koja je ksenofobno-rasistička i imate mainstream medije, nažalost, koji tu politiku podržavaju i koji čak izvještavaju iz jednog ksenofobno-rasističkog diskursa. Gotovo je mainstream postao vijest da je migrant napao tog i tog stanovnika Bosne i Hercegovine, na nebitno novog građanina, bilo koga, da je to migrant radio. Nikad nije pristup da je to čovjek radio. Kad imate takvu izvedenu situaciju, a Nidžara bolje od mene zna koliko je taj gotovo pa zanemari procenat napada ljudi koji su tu, a koji se vode kao migranti, u odnosu na sve ukupne napade i nasilje u Bosni i Hercegovini, a da imate upornu torturu medija, e onda vam dođe situacija da ili meni postavite pitanje ja vama da neki narod i neka vlast ne dozvoljava. Pojedinci postoje koji su zaista ksenofobni kao bilo gdje na planeti Zemlji, pa i u Bosni i Hercegovini, a koji jesu narod. Što se tiče lokalnih vlasti, ti ljudi zaista su ponekad na ivici snaga u smislu da znaju da im ne dolazi pomoć, pa čak i sa nivoa kantona u grad Bihać, a da ne govorimo o pomoći sa nivoa federacije ili o pomoći iz Bosne i Hercegovine kao države koje nema. Mislim da je to više politički statement lokalne vlasti prema višim instancama vlasti i to ćete čuti od njih, a ne prema migrantima nikako. Međutim, ako mediji to predstave da su to, znate, vlasti koje ne dozvoljavaju migrantima i da je tu neki silni narod, vi ste stvarno steći sliku da su to neki prljavi zli migranti koji žele da nas poharaju, da nas, ne znam, opljačkaju, što je potpuno suludo i van pameti. Tako da, da, izgleda ima na terenu, ali izvorne ksenofobije među ljudima mislim da je jako malo. One teledirigovane, medijske, je i previše, a kažem, politička nesposobnost se manifestuje tako što neko kaže ne, ti ljudi neće biti tu, ali ta poruka nije odaslata migrantima, prije će biti odaslata višim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Ahmetašević, često se čuje sa zvaničnih mjesta da migranti koji se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini nisu ljudi koji bježe od rata, već da su to ekonomski migranti iz afričkih država, Pakistana i Afganistana. Kao da oni žele reći da ti ljudi ne zaslužuju pomoć.
Svi imamo ista ljudska prava. Svi smo jednaki. Postoji dokument koji se zove Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i ona važi za mene, za vas, za Dragana, za čovjeka iz Maroka, za čovjeka iz Afganistana, za čovjeka iz Sirije. I ja uopšte ne mogu naći način da o tome razgovaram, jer ovo su ljudska bića i oni imaju prava koja su im zagarantovana kako zakonima Bosne i Hercegovine, tako i međunarodnim konvencijama. Da li su migranti, da li su izbjeglice, ovo su ljudska bića. A tek kada im dozvolimo pristup azilu, kako naše vlasti, tako i Evropska unija, koja, ja moram ovdje naglasiti, Bosna i Hercegovina se nalazi i Balkan između granica Evropske unije sa kojih su ovi ljudi brutalno gurnuti nazad na Balkan, i kada im se dopusti pristup azilu, tek onda možemo reći da li je neko izbjeglica, da li je neko migrant, da li je ekonomski, da li bježi zbog klimatskih promjena u svojoj zemlji ili iz bilo kojeg drugog razloga. Ja ne mislim da je iko od ovih ljudi koji se trenutno nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine prošao kroz proceduru kojoj bi se provjerilo u kojem statusu ta osoba može dobiti pravo da ostane u bilo kojoj zemlji. S obzirom da su gurnuti nasilno iz te Evropske unije, svako od ljudi koji u Bosni i Hercegovini barem jednom, a većina njih više od 10 puta.
Gospodine Bursać, migranti vrlo lako ulaze iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Da li srpska policija pušta da bi ih se Srbija što prije oslobodila?
Vi ste se jako kulturno izrazili, vrlo lako ulaze, da ne kažemo da ih deportuju, da te ljude doslovno kao tovare prebacuju, kao što su ih prvo prebacivali od Grčke, Rumunije, Bugarske, dakle zemalja Evropske unije, prebacivali su i u Srbiju, tako i kao ping-pong loptice prebacuju prema Bosni i Hercegovini. To je potpuna dehumanizacija koja se radi na državnom nivou polulegalno, a bogme čak ne mogu reći da je polulegalno, nego je to jedna datost koja se dešava. Negdje ste spomenuli da se u medijima, i to ste spravno spomenuli, stvara razlika između takozvanih ekonomskih migranata i izbjeglica koji su pobjegli od rata. Znate kako, postoji ta univerzalna povelja o ljudskim pravima, pa to bi vam bilo isto kao kada bi čovjeka koji je ranjen, njemu pregli ranu, a čovjeka koga je zgazilo auto, koji je unakažen, njemu je to nećete pomoći. Mislim, to je potpuno sudo, ali taj narativ, ne samo ovdje, ne samo u Bosni i Hercegovini, taj narativ je predominantan ne samo na Balkanu. Tako da postoji taj ljudski ping-pong između ovih državica na Balkanu koji su stiješeni Evropskom unijom, gdje se ti ljudi prebacuju kao kakvi tovari tamo i ovamo, po 10 puta pokušavaju uđu, izađu, pa se vrate, pa i natrag vrate, ali naravno to su sve igre ispod bedema Evropske unije. Da, to je potpuna dehumanizacija, ali naravno da je Evropska unija u najmanju ruku 50% kriva, ako možemo krivicu na postotke svoditi za ovakvu situaciju.
Gospođo Ahmetašević, za razliku od Bosne i Hercegovine, Hrvatska je za migrante nepremostiva prepreka. Kada pređu granicu, hrvatska policija se surovo s njima obračunava i vraća ih u Bosnu i Hercegovinu. Da li to Hrvatska radi uz prečutnu saglasnost Brisela?
Ja moram reći da bude onih koji dođu i do Italije, i do Austrije, i do Slovenije, i da i ja sama, kao i mnogi drugi neovisni posmatrači i analitičari, bilježimo već najmanje pola godine, a i mnogo duže, pushbackove i iz ovih zemalja. Dakle, oni koji prođu tu tešku Hrvatsku, isto će doživjeti dalje u zemljama Evropske unije, a isto se to dešava također na granici sa Mađarskom, na granici sa Bugarskom, na granici sa Rumunijom, na granici sa Grčkom. I to nekažnjeno prolazi već godinama, tako da ja nemam nikakve dokaze, ali meni to šalje poruku da Brisel to ili odobrava ili se to radi u ime Brisela.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva novinara, Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bursać?
Vrlo dobro znaju ti ljudi koji su sjedištu Brisela šta se dešava na granicama Evropske unije, konkretno ako ćemo pričati o Hrvatskoj, i čitav dijapazon tortura koje preživljavaju ti migranti u susretima sa policajcima hrvatskim, mađarskim, da i ne govorimo, pa i slovenački, imali ste te drugi, treći zid, četvrti zid. Imali ste, mislim, toliko emisija snimani prije dvije godine o takozvanim školskim selskim patrolama, gdje se domicilno stanovništvo uz ne prilično odobravanje policije, nego uz obodravanje policije udružuje i kao na divlje zvijer ide u lov na migrante. Dakle, to da mi neko kaže u 21. vijeku uz sva sredstva komunikacije da Brisel ne zna, je u najmanju ruku smiješno.
Gospođo Ahmetašević, sva moguća tijela Evropske unije su u najoštrijem tonu osudila kako se vlast u Bosni i Hercegovini ponaša prema migrantima. Pale su teške riječi na račun Bosne i Hercegovine i njene vlasti, ali Briselu nije palo na pamet da pusti u Evropsku uniju tih 1000 ljudi koji se smrzavaju u Bihaću. A oni žele u Evropsku uniju, njih ne interesuje Bosna i Hercegovina.
Pa prvo moram vam reći, nije samo 1000 ljudi, to je trenutno na Lipi, ali vi u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Visokom, Donjem Vakufu, Ljubuškom, Posušju, Mostaru, imate mnogo ljudi koji su prisiljeni živjeti na ulicama ili u starim napuštenim objektima, u šumama i ostalo. Lično mislim da u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini više od 4000 ljudi nema dom. To je tako već više od 3 godine. Evropska unija je svo to vrijeme šutila. Stvarali su kampove koje ja zovem logore, kojima je smješteno nekoliko hiljada ljudi u najtežim uslovima. Ovi ljudi su krenuli svojim putem i imaju pravo da dođu. Mnogi od njih imaju porodicu u Evropskoj uniji, prijatelje, supruge. Imaju nekoga, oni idu i znaju gdje idu. Znate, mi ovdje imamo porodicu iz Sirije, 3 maloljetne djece i otac čija majka je već 4 godine u Njemačkoj, a oni su od te 4 godine, 3 godine u Bosni i Hercegovini. Ni ne mogu da dođu. Ko je za to kriv? Nisu vlasti Bosne i Hercegovine. Koje bi ja rado optužila za sve. Ali ovo što radi Evropska unija u ovom trenutku, prebacujući krivicu za svoje zatvorene granice, za svoje logore, ovo ne vodi ničemu i vrlo je licemjerna politika.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi Evropska unija mogla da primi tih nekoliko hiljada, 5-6 hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini koji se sada smrzavaju i koji su na ulicama, kako kaže gospođa Ahmetašević?
Moglo bi Evropska unija da primi 5-6 miliona ljudi, ali ko pita mene za zdravlje i za to, nego upravo dok razgovaramo sad, evo sad iščitavam vijest, gdje je Njemačka isključila mogućnost prihvatanja migranata iz Bosne i Hercegovine. Dakle, najveća evropska ekonomija odbacila je mogućnost prihvatanja migranata i istodobno je, pazite, apelirala na vlast u Bosni i Hercegovini da učine sve kako bi ublažila teške humanitarne uslove i situaciju sa migrantima u našoj zemlji. Ja bi također vrlo rado postrojio našu vlast i verbalno iskritikovao, i to radim kad je god opravdano, kad god mogu, i to i u ovoj situaciji poprilično je njihova krivica. Međutim, kad imate ovako postavljenu agendu Berlina u ovom slučaju, koji vam, evo sad je zima, u najgorim mogućim uslovima, kaže ne, nema ništa od toga, ti ljudi neće sigurno doći kod nas. I čak mislim, kada bi pitali dužnosnike Evropske unije od Brisela do Berlina šta oni konkretno hoće po tom pitanju, ne vjerujem da vam znali odgovoriti, što opet govori o stanju Evropske unije, bogme, u ovom trenutku.
Gospođa Ahmetašević, Njemačka je 2015. godine primila 1 milijun sirijskih izbjeglica, a evo sada se, kako kaže gospodin Bursać, zatvorila, ne samo Njemačka, sve države su zatvorile. Šta se to desilo u Evropskoj uniji, koja je se Mađarske, koja ih je dočekivala sa bodljikavom žincom, svi ostali su ih primali raširenih ruku, a sad ih svi dočekuju sa bodljikavom žincom?
Pa ja bih se upitala da li su te ruke raširene bile i 2015. i 2016. se već zatvorile granice, dakle nisu te ruke bile dugo raširene, ako su uopće bile. Ali vas ja moram podsjetiti na 90. godine i dolazak ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Nisu ni tad ruke Evrope bile baš širom otvorene. Otvorene su tek toliko koliko u njih može stati ono što Evropi u tom trenutku treba. Ovo što sada rade u Bosni i Hercegovini je jedan moj prijatelj u jednom trenutku nazvao trijažom. Znate, to je procedura, proces koji se dešava obično u bolnicama gdje birate prioritete. Mislim da ovaj trijaž koji radi Evropska unija sada na Balkanu Oni će pustiti sebi najjače koji izdrže sva mučenja i onda oni najjači koji izdrže mogu doći i bit će im ponuđena neka šansa za život. Ja isto tako vas moram podsjetiti da od tih oko milion koliko je ušlo u Njemačku, manje od 40% je našlo posao, a mnogo manji procenat je ljudi kojima je dozvoljeno da rade u svojoj profesiji. Dakle, imate sliku kao iz Bosne i Hercegovine. Znate, ja se sjećam profesora, doktora i raznih ljudi koji su završavali kao čistačice ili u radu teške fizičke poslove. To je isto.
Gospodine Bursać, mislite li vi da je u Evropi praktično prevladala Orbanova logika bodljika vežice?
Sad vidimo i doslovno na terenu. Nikada ta logika nije ni bila zaboravljena. Ona postoji i dan danas. Što je sad u doba korone je eksplicitna i otprilike nam govori ne, sad nema ništa od toga i to je to. Ali čak mislim da ima jedan desničarski utopistički konstrukt po kojem posle pandemije korone, ako se već mora primiti neka kvota nekih ljudi, onda se tu uključuje rasizam u tu igru, pa taj konstrukt kaže otprilike ako već moramo, onda nam je bolje nesrećne Bošnjake, Srbe, Hrvate, Makedonce poprimati gore sjeverozapadno od Alpa, a tu nek se nasele neki. Međutim, dijalektika čovječanstva ne funkcioniše tako. Mi imamo nesrećne ljude od Sirije, Afganistana, Maroka, koji žele svoju sreću naći na tim prostorima gore i vi nemate pravo određivati ko će doći, ko neće. Međutim, kako se vode te nove ekonomske politike Evropske unije i nove useljeničke politike, vjerujem u to da se stvara nova vrsta rasizma, pa ako hoćete što kaže Nidžara, trijaže u kojoj bi, na primjer, mi, rođeni Balkanci, bili građani drugog reda pod A i poslije jeli, pandemije, nastavit će se naravno iseljavanje uz olakšice kakve se mogu dati stanovništvu s Balkana, a u isto vrijeme će biti žile žice naravno prema ljudima sa Bliskog i Srednjeg istoka.
Gospođo Ahmetašević, šta će biti sa ovim migrantima koji se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini? Koliko ih ima? Je li ih ima oko 11.000? Ja sam našao neki podatak.
Možda, niko ne zna, vjerovatno. Ne zna nikog, njih pitate. Većina ih je izgubljena, većina ih je u ovom trenutku uplošena, imaju puno pitanja koje postavljaju domaćem stanovništvu i mi se trudimo da im odgovorimo na najbolji mogući način, jer niko drugi nije tu za njih da im odgovori na puno tih pitanja. Ono što ja od njih često čujem je jednu frazu koja je meni onako nekako ušla u uho i koju ponavljam često za njima, a to je Inshallah Europe. I to meni govori ne samo o tome da ako Bog da oni će stići, nego oni, znate, još uvijek vjeruju u Evropu kao mjesto vladavine ljudskih prava, kao mjesto slobode, kao mjesto gdje mogu biti sretni. I meni je kad kažu Inshallah Europe, ne ako Bog da stići ću do Evropske unije, nego ja ga čujem kao ako Bog da ili nadajmo se da će Evropa biti to o čemu oni sanjaju. I možemo samo uraditi sve što može svako od nas kao ljudsko biće da tim ljudima koji imaju tako veliki i važan san podržimo ih. Ja ne vjerujem u humanitarnu pomoć, ja nisam humanitarac, ja mislim da šaka riže i stare cipele nikome ne pomažu, ali možemo uraditi sve da stojimo solidarno uz njih i tražimo otvorene granice. Jer drugo rješenje, izuzev otvorenih granica, apsolutno ne postoji.
Gospodine Bursać, kakva će biti sudbina ovih izbjeglica?
Kada pitate te ljude, oni ne znaju. Kada pitate vlasti s obje strane, uslovno rečeno, Evropskog zida, ne znaju. Kada pitate lokalne političare i lokalne vlasti, oni to ne znaju. Kada pitate novinare poput nas, mi to ne znamo. Dakle, to je jedna potpuna nepoznanica. To nijedan kvantni računar koji bi mogao sastaviti budućnost ne bi mogao da odredi sudbinu tih ljudi, i to sudbinu jako blizu, a kamo sudbinu 10-15 godina. U idealnim okolnostima granice ne trebale da postoje, dobri sposobni ljudi trebali bi da nađu hljeb na planeti Zemlji, a znate, ovako kad vam pričam, to vam zvuči potpuno utopistički u ovom trenutku.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Ahmetašević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara, Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta također možete pronaći na našem sajtu, kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!